wa benes di ziarat kul ciet ba ciet suma mbok mi bari be ba les ziar mais nak bab ci ndiogu mais bab ci ndiogu commission parlementaire dougal nañ len ci wala am ngeen ci walu wala wa mais malaysia mais sama ex gore lamine bar mais fo nek ci keur aduna malaysia bu baakha baax de benes mbay gis nañu revue de presse bi grand isa jaram mo nanday me malaysia mais geu den deg saan bobu de ray joxagne mais malaysia quand même wa benes di ziarat kulu ciet ba ciet suma mbok mi bari be malaysia mais nak bab ci ndiogu mais bab ci ndiogu commission parlementaire dougal nañ len ci wala am ngeen ci walu wala wa mais malaysia mais sama ex gore lamine bar mais fo nek ci keur aduna malaysia bu baakha baax de benes mbay gis nañu revue de presse bi grand isa jaram mo nanday me malaysia mais geu den deg saan bobu de ray joxagne mais malaysia quand même
wa mais salam alaykum mbay ak lugo ma len nuyu gayen comme yena fi dofa dugu dugu gayen nuyu babs dini pap dawda dini gaya pa den soite bonjour yow do baye ki ngay mbalak bak su ngay mbalak yow luko han yow da do changer quoi da ngay jog touti rek pare am ben pause bu ndaw rek dugus jallax ni ben inf han way gaay man esa la mo yagar gay 3 semaines yi man nagn boucler sen commission parlementaire bi de jox Macky Sall rawa election yi wala momu jaxal fum doone lima deg ci ay info mom neexuma dara tay mom zone no pour le quoi yene den zare ñu Allez, bonne journée.
Voilà. Voilà, Bob. Nagala, Barry. Nana, je vais faire une pause pour moi. Non. Des fois, je ne vais pas dire. Parce que sinon, je vais faire ça sur le forum de cadeau. Non. T'inquiète. Mais sans me motiver, d'autres me questions objectives, je vais venir prendre mon temps. Je vais avoir un problème. Mais malaisière.
D'accord, je vais faire un report. Je vais avoir un report.
Wa mais bari malaysia naka mo tranquille non jabisé mo sax deug la la wax non mais report du am pour aéroport di am calendrier républicain la tu vois mono joxe date légui campagne démarrer ñu ñi indi lay affaire de report lolu mënul soti lolu bu amé rek xamal né commune béré la
lu leer nga wax di nga wax kay lolu moy deug gaay nga rew tass xam nga luma ben wa wax dara mo wa PDS dañu bëgg dem ci wa APR xamuñu ni ñi def nak 500,000 wa dañ leen bëgg dem jox ko neexna ba saf
salam alaykum sama gaay na ngeen def way ay ni ziaré bu baakha baax way wa fam ñoo bi ñox suñu papis rek mu jaalé lako soxna soda ak ñom loko ak ñom bari jox ko gaay yépp rek waaw bëggono mos lu deug di yoon rek wax sa xalaat comme tay le jeudi waaw man limay wax ne loolu deug yoon wax sa xalaat mo nek li nga xamne mom lañu def Tierno Alsan Sall ci ensemble national bi waaw te ni ko def nak doona loolu jigen waaw wax deug yalla ndaw soso bim koy def xam nga ne mom bëgg boss rek mo taxawon mu koy def ak yoy waye xam nga ne mos woor na ma nagu mëni tollu waaw Tierno Alsan Sall bu ko doron ben contre gaayen kon xam nga ensemble bi mën na yengu mais nak ma ngi rafetlu xalaat Tierno Alsan Sall ba nga xamne bi affaire bi amé deful dara ludut wané affaire goor deugantan waaw ben fayini ben problème def li nga xamne mom lako yoon may te xamna ne liko yoon may bu ko dougalé yoon du ko jox mais vraiment ndaw ci limu def mom dañ koy condamné d'accord ñu ci dara waaw comme rek député père yi buñ fi doré ndaw soso amine ndjay ni bi ñun ko do naxarlo mom lañu naxarlo li nga xamne mom la ndaw si def Tierno Alsan Sall waaw ndax nit ki mom mën ngeena bëna bok xalaat waye nak xam nga di juk bay dem fi mi taxaw di wax diko buux ak affaire yoy mën nga tok sa table bu wax nga yuuxu wala ngay def comme ni gaay def mais comme juk bobu di jëm diko attaquer diko def lolu vraiment mënu na fa indi benen ki mais vraiment di rafetlu Tierno Alsan Sall ni mu téye bopam ak ni mu def dal ba affaire yi ki quoi wa lol dal mom la xamne du deug du yoon waxa sa xalat xaram mo sat ci benen rek bala ma delu ci tol yi comme ni ma koy defé benen lu du deug ci yoon moy fin tollu ni election yi djubsina les gars yi nga xamne dañ leena teye legui fin tollu ñom ñi ngi waxale waaw dama gis ci presse bi ñu nan legui bougane ak ay quelques gars legui parti yu bëré bëri ñi ngi dem di len séti pour legui ñu jappalé len gars yi lima len doon wax rek ci affaire député député yek maire yek affaire yoyu gis nga sénégalais yi buñ la bëggé muy bougane ak mu ku mën di doon ñom yoru ñu nit ñi amatu ñu nit ñi amu ñu nit ñi neen gëm seen bop joxe seen programme di ñu top len ci lool mais gis nga fiñ tollu ne clientèle politique yi nga xamne ñom li ñuy jël ni ñu naan dañ leen supporter ñoo bokk ben coalition nangam tuddé ko nangam ak nangam bu ku ci dem ba doon yi nga yor rew mi da ngeen di jox seen wall lolu mom mo fi amon ci Ablaye Wade mo am ci Macky Sall keneen ku fi defaat ak parti bu mën di doon lolu mo fi nek waaw affaire da ngay gëm sa bop yor sa programme di dem mais di dem nak fiñ tollu ba naan bougane mi tollu moy chef bi parti yépp ñu ngi yëgeer di dem fofu diko séti ku nekk di duggu ngay dajé ak ñoo xamne suma way ay nit ñoo xamne vraiment sénégalais yu bari dañ leen di jéppi ngay dem di jéma coalition ñoom di jéma def lolu amul ndariñ dég nga affaire bo deful coalition te gëm sa bop nit ñi gëm la dañ la wotel waye nak bo dugënté ak ñi ñëpp ñu naan ay coalition nangam ak nangam ak nangam ku ci gagné réew mi da ngeen jox sa wall wala do gouverner waaw 5 ans yi fi tok yépp dañ lay opposer yaqala li nga lay def affaire da ngay gëm sa bop waaw dañ bayyi client politique sen nga xamné affaire yi dañ koy def waaw du djéggul yalla yalla defal ñepp jamm
assalamu alaykum sama kañ ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen sant di nuyu Serigne Seck di nuyu Soda di nuyu Papkan di nuyu Bari di nuyu ñepp gaay ma ngi leen di ziar yeen ñepp lu ko bacci li may wax ni yow yaako mom ndax da nga poser won dem ben question par rapport au conseil constitutionnel ndax buñ ko supprimer décision yi mu jël yépp lañ koy dindi xam nga conseil constitutionnel mon rôle mom moy de vérifier la constitutionnalité dans sa forme et son fond de l'application des règles de droit donc mom bu defé ab décision même mom buñ ko fi jëlé sax day continuer c'est comme l'assemblée nationale ñu ne disu nañu assemblée nationale mais les lois qui ont été votées en 2000 2010 2015 2020 loi yu day continuer mais li tax ñu disul ko lol mo dul jall et dans ce cas du conseil constitutionnel li tax ñu bëgg ko dissoudre ñu bëgg ko tek ci ay conditions yo xamné ni day dem ci dissolution ou bien mënutu la dem ndax da fay dal ci mur bi mom moy la participation de Karim Wade ci élection yi donc la suppression des candidats il faut que ñu defaat yenen candidats yépp delu ci wat ñu sét ndax ma lañu bokk duñu bokk c'est ça le danger c'est-à-dire le danger mom moy amna lo xamné ni décidé won nako mais ci biir dafa am litige moy Karim Wade et comme Karim Wade ci candidat yi la bokk té mom conseil constitutionnel dafa ko guenné donc lepp li mu defone par rapport à candidat yoyu da fay man sox da fay liquidé wu donc dans ce cas mom moy né Macky Sall bimu recevoir les recalés il y a eu un débat qui s'est posé mom moy la participation de Karim Wade pourquoi ñu dindiko mais comme dans ses principes le conseil constitutionnel mom day xol ndax ki bokam dina mengo constitution bi update motax ñu dindiko parce que amna lu mu amel état bi te bu fekke fayoko yow yatt wi day dal sa kaw donc lu mi supprimer mom moy ay ñom jomaay ak ñom Amadou Bak ak ñom ñep dañ koy tégaat ndax dina am ben juridiction bo xamni mom mo fa nek tel que le conseil d'état dirigé par le président de la république ou autre je ne sais pas peut-être que ñi nga xamné seen xel match na lool ci affaire droit ñom te nek ci forum bi mën nañu ko leral mais limu la mëna wax dal mom moy liñu defone le de cas en fait liñu wax en droit la rétroactivité par rapport à ce qui a été dit et qui est différent de li nga xamné mo tax mu am ay problème yoyu du ci dugg du dugg ci lool donc mom son rôle conseil dañ né conseil constitutionnel ce groupe là les sociétés donnent des conseils par rapport à la constitutionnalité des règles de droit dans son fond maintenant et sa forme fond mom moy ni ko bindé sa forme mom moy ki ñoo ku melne Karim Wade l'application de cela ci li nga xamné mom lañ ko bëgg dugalat ci biir élection yi donc ci sama xel bu gatt lolu dama né won il faut kuma tontu ci touti c'est pas en fait du lo xamné ni peut-être doyna mais amna ñu nek ci forum bi ñoo xamné ni mën nañ ko véritablement léral et may ñaan gaay ku ci xam dara rek nga dimbalé ñu dimbalé ci lu ku me dimbalé balé me ci ak wa forum bi yépp jërëgen jëf
assalamu alaykum sama gaay ñu ma del fa am ki bu ndaw rek pour def proposition papis pap daw de mbay gay di defal den proposition par rapport à campagne électorale bi di ñoo nan lañ koy dundé ci biir forum bi té ñu jël ko très sérieusement par rapport ak programme différents partis buñ ko mëné am momay gën ñu def ci ay waxtaan ñu xoot ñu comprendre à partir des programmes et de l'élimination des programmes yi nga xamné jëmele wul kalam ci suñu gis gis Sénégal ak lan mo wara doon suñu choix par rapport ak programme yoy ñu teural tant yele Modibo dugalon na programme le projet de Pasteur par rapport ak ay points yo xamné ni ci lañuy jaar le projet programme bi nga xamné mom la Amadou Ba tek ci table ji programme yi nga xamné ñom ñep ñi ci and yi nga xamné ño ci bok yeen programme lañu tégal man en tout cas ubina sama téléphone pour que ko xamné ni am nga programme nga mën mako yonné ce qui fait que man dina ci mën def ay ubbi waxtaan yo xamné ni nit ñi dañ ci mën bok di ziar bu baax bab su ndogu bu fekké na amna ko parce que il est très près de ces gens là yi nga xamné té dina ko suivre bu baax donc di ñaan yeen yi nga xamné yeen ay piloté bu ngeen ñu mëne defal campagne bo xamné ni du doon campagne comme ni forum bi di doxé rek ñu jëm ko defal ben programme spécial bo xamné dañu wax ci programme yi mais baña omettre aussi li nga xamné mom moy actualité bi mais nous permettant au moins 2 heures de temps 3 heures de temps de parler d'un programme d'un candidat et son programme fou ay jaar jaaram mom moy kan ak lan lañuy sentu ci mom donc lolu damay ñaan bu fekké ni mëna nek mais lolu aussi mi ngi tégu ci bu fekké ni élection bi dina am parce que amna ay rumeur yu bari yu wax né peut-être élection yi du mëna nek donc su fekké ni campagne bi ubbina buñu mëne am 2 heures de temps bu yo xamné ni ci forum bi dinañ ci mëna ubbi ay waxtaan ci candidat yi ñu baña def lañu dalon ci Macky Sall ñëwaat mais mu doon ay études critiques nous permettant buñuy voté ñu xamni li ñun ñokoy voté li motax ñu voté ko donc defuñu erreur li lañu dik nit ki moñu ko dik li moy ay jaar jaaram donc di ñaan rek Pape Daouda su fekké na lool mëna am bo ci waxtaan ak Papis ak Mbaye Gaye ngeen jëm ñu ko s'il vous plaît ngeen jëm ñu ci kiel bu fekké mënul nekk aussi c'est pas un problème mënuñu continuer rek di waxtaan yo xamné ni peut-être dina fessel yenn nit ñi nga xamné candidat yi nga xamné ñoo nekk ci forum bi ñoo nekk ci ñoo nekk candidat ci présidentielle du Sénégal jërëgen
wa assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ziaré ñep sen Serigne Seck ci buntu bi ak Imam Malik bari ak tata Aïda papa Kane Dia Soda ma ngi leen di nuyu ñep di leen ziar wa Imam ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar mais dafa am benn question bu ma bëgg laajte quoi mais comme le fait que conseil constitutionnel comme néna ñom 7 lañ 7 sages ñom lañ leen di wowe légui ñu né ciowli yépp dañoo xeymané dañu xalaat ne amna ñaar ño xamne dañ leen corrompre quoi mais ñaar lañu wax quoi kon toujours rek day rester 5 yo xamne ñom ñu intact légui 5 personnes yoy nonu mënuñu ci liguey biñu def jusqu'à présent comme amna majorité bu fekkon dañu né 4 personnes lañu corrompre wala 5 sax ñu mëna mais comme dañu né ñaar lañu corrompre lañu ki lañu dénoncer légui lan mo waral ciowli yépp parce que dans le passé gis nañ né man bok damay lima xol lima gis quoi parce que comprendre ma ci lu bari mais lima gis dans le passé amna ay set stage manké won nañ parce que jamono yu Macky Sall di invalider bamuy duggal liste ki bobu rek amna ben loi ci terroriste bam koy duggal bobu conseil constitutionnel 5 lañu won xawma 6 amon nañu ci manké won xawma ñu dem retraite xawma lan Macky Sall bayi len non ñoo ñoo fi nekkon di dogal légui pourquoi légui nak instant bi ñu tollu ñu bëgg tassunu réew mi ndax amna ñaar ñu koomb ci ñom mais ñeneen 5 ñi nañu continuer liguey bi mu jeex xam nga te ñu bañ ñu fat quoi parce que sénégalais instant ñu toll ni ñom bu wéké dañoo bëgg jaxassé réew mi ñom ñu neñu dañoo ju bëgg jaxassé réew mi mais fimu nekk ni amul leneen lo xamné mënn nañ ko fi def comme dans le passé ñom nekkon nañ ba 5 te ñu ngi doon dogal ay loi kon pourquoi pas pourquoi ñu bëgg ñaari nit lañu indagaré ñu bëgg yobbu sénégal gi fo xamné ni dal kenn ñaanuko lolu question la bu may laaj quoi ndax 5 ndax 7 sage ñaar ñooñu buñ leen poussé ñeneen ñi ci nekk ñep est-ce que duñu mëna égalé liguey bi nga xamné lolo tax ñom ñu nekk fofu ak liguey bi ñu def jusqu'à présent ni ma ngi lay nuyu di la chat
ah David ce question bobu la bëgg tontu ci lu neew lu ma ci xam rek momay conseil constitutionnel plénière lañuy liguey c'est-à-dire membre yëpp lañ fa wara nekk ni tax ñu def ko impair mom moy permettre bu fekké né dafa am taille dafa am match nul comme niñ ko waxé kenn ki dess fu mu fouetter rek fa lay basculer fa la affaire bi di basculer parce que buñ ko defone 6 3 yu voté fi du dem donc ñom toujours en plénière lañuy liguey et jusqu'à présent moment bi ñuy wax il n'y a pas de problème il y a les 7 sages il faut dire que né il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence c'est-à-dire ni ki buñ ko djigné dara taxul mu nek ko ndax dañuy am yaqin que ne meun na baña nek liñ ko djign parce que djignaté du deug c'est pas en fait quelque chose de définitif donc ça c'est le premier point deuxième point bi momoy wax nga ne biñi Macky Sall mësnu ko dougal il y avait 6 ou 5 lolu day indi liñ wax vice de forme su fekké man mësuma ko sétlu lolu nga wax non mais bu amé lolu jaar won yoon bu fekké né ñom mat nañu liñu fal ta nek ci taxi te juroom ñaar lañu wara doon ñu nek ñent wala ñu nek juroom vice de forme la parce que mom ligéyam dafa wara taxaw ci liñu wax plénière assemblée nationale mën nga baña dem ñeneen ñu voté mu jall mais conseil constitutionnel doit toujours travailler en plénière c'est-à-dire plénière mom moy ñafa nek ñep tew à moins que ñu am lo xam man woruma dana am procuration sa vote nga yonne ko ñu mën la ko defal mais aussi nga motiver ko parce que conseil constitutionnel lepp luñuy tek dañ koy motiver il y a en fait la motivation de la position man li la ki li motax c'est pourquoi c'est un texte toujours day am motivation ci sou li nga xamne mom moy permet expliquer li tax ñu jël bi dogal mais ci li ma xam dama ci je prends ça avec des pincettes bien sûr parce que amna ay nit ñoo xamné ni ci biir forum bi mën nañ ko léralat comme ni ma waxone sank ci suba mom moy né que conseil constitutionnel da fay tool ben ñaar plénière lañuy liggéey ñett seen même bu fekké né amna cas de procuration bu boba li nga xamné mom moy am mom moy que ñom ñu voter par procuration yonné ko mais aussi ñu motiver ko lolou mom moy ci ko xamné ni profane la ci droit damay wax rek parce que droit amul né li mo yanu manam wala li parce que ay texte la et texte yoy day am une certaine technicité yo xamné ni ñun en tant que lambda duñ ci du ag ci ñun donc c'est des trucs techniques yo xamné ni mais ci gisu ab sénégalais bo xamné ni peut-être amna lu touti lo xamné ko sétlu ci ñoñ nga amne mom lañuy wax conseil constitutionnel en plénière toujours lañuy liguey jeureu jeuf bu fekké ne matul nga djegal ma peut-être que guide nañ ko motali quoi inshallah bon dila ci doli pap daoude que ne conseil constitutionnel mom ci loi rek lay liguey ndax parce que conseil constitutionnel c'est la constitution lepp luñu tankewul ci bir constitution bi ñom duñ ci mëna and c'est pourquoi leur avis doit être motivé parce que ils travaillent sur la constitutionnalité li nga xamné mom moy loi bi liñu tek ça constitue est-ce que mengo na ak constitution bi su ci mengo ñu bay mu jall bu ci mengo wul ñu wax né c'est anticonstitutionnel mais il faut motiver duñ wax rek né au diw ni la non du nek pourquoi du nek expliquer ci bir constitution bi li tax li mënula dem donc ñom lool il faut que ñu expliquer ko donc ñom ben outil lañuy liggéey moy loi jexna loi pour xol la constitutionnalité de l'acte juridique ou mu baña nek constitutionnel mu nek anticonstitutionnel bu boba dañ koy dindi motiver ko donc ñoñu nga xamné ñom lañu diñ né dañ leena guerre ba période bi may wax amul ben loi wala ben courriel bu taxaw né a diw ak diw kat yeen ci seen bop dañ leena guerre kon donc dañ leen di meutatul dañ leen di genn lool nekul donc la présomption d'innocence ci fepp lañ koy appliquer nit buñ la diñé bala buñu tuddel ñu né ki dafa sacc bala ñu la tuddé ab sacc day woor innocent nga tant que cour de justice téguñu né li ya ko def bindu ko né diw dé ab sacc la diw dé ray katu nit la diw dé li la donc lolu mom moy li nga xamné mom la ci compléter pour dire que né liguey concept constitutionnel ben mbir rek moy sen jumtuway moy sen ilère moy sen marteau moy sen truel mom moy loi ci lolu dong lañuy liguey est-ce que loi bi mengona ak li nga xamné mom la askan wi voté won ci ap référendum mu teug constitution bi est-ce que lolu mengona ak lolu ci lolu rek lañuy liguey mais actuellement en ce moment nous avons 7 sages demain nous aurons 7 sages après demain nous aurons 7 sages ba kérok peut-être courriel gi nga xamné mën na seytu lolu génné ñooñu tégal ñu ko génné ko ci journal officiel ak délai bi nga xamné mom lay jël pour que mu entrer en vigueur jërëjëf
wa imam malik ma ngi lay siar bu wër wa dëgg la li nga wax dëgg la affaire programme yi bon ñu ci doon waxtaan di xol ni ñuy organiser pour programme yi lool dina am dina nek inshallah parce que fi forum bi non la mësa doxé pré campagne mom ak avant élection programme day wacc mais xam nga li ci gëna li ci takku suuf moy ka imam Macky Sall fi mu yobbu rew mi la quoi xam nga autrefois y avait des candidats xam nga dekk bi don non tranquille nga deg xam nga ñu ne diw li moy programme bo fi ñu toll ni presque gisaguñu dara xam nga amna nak ño xamne amnañ candidat amnañ ay programme mais sen programme do ko sax tegg beut do ko gis parce que peut-être que actualité bi moy pousse nit ñi ci yenen affaire comme fi ñu toll ni xam nga yaangi nan est-ce que élection dina am xam nga tay candidat yoy non tay ñom ñu ngi xalaat hein ñi ngi tok di xaar nan dana am wala du am ñi ni di xalaat ben pourcentage di xalaat ne ñun gisunu sax ay programme ben pourcentage bi di nan wa nañu dem plaigner rek affaire yo non rew mi mo diviser wu nak inshallah rabbi bu ñu démé ba ñu né élection day am han fi ñu toll ni bu li taw bi ni bu sébété comme li ñi nan kenn du fowéré bu taw inshallah rabbi bu député yi paré rek xam nga ba ñu xamné dal lolu existétul comme ça ñu mëna xol candidat yi xol sen programme dinañ ko fi lal kum waxtaan inshallah mais pour le moment mom bon fiñ toll ñu imam nañu ki ba wa ki conseil constitutionnel ak wa assemblée bu ñu libérer rek inshallah xamna programme yi dina fi wacc quoi jaajeuf
waaw mbokk yi ane di nuyu mbay information yi amna solo gis nga li nga xamné PDS dougal nako comme ñu dougal commission d'enquête parlementaire pour enquêter ci li ñane dañu am ay soupçons de corruption yo xamné dañ ko bëgg tek ci ñaari membre conseil constitutionnel ñom ay soupçons de corruption lañ wax manam dañu ñortu ne amna ci ñaar ño xamne ñu bok ci conseil constitutionnel dañ leena guerre de guerre bobu nonu mo wara tax Karim Wade ñak li nga xamne mo moy candidature ci présidentielle yi ñi ñoo lolu tax nak ba ñom ñu dem déposer li nga xamne mo moy commission d'enquête parlementaire fele sa assemblée nationale mais li doy war ci mbir mi bon dem nañ déposer nañ ko j'espère que respecter nañ lepp lo xamne moy procédure ici war rek légalement waye li ci gëna yéme gën ci doy war moy lolu ñu déposer groupe parlementaire benno yakar dafa ñew fekk ci len ci jappalé len ci dé ñu jot ci li nga xamné moy presse bi né président de la république ci bopam mom mo né ay nitam nañu jappalé li nga xamné nañu jappalé commission d'enquête bobu non nga xamné PDS tek nako lolu mom moy li nga xamné mom moy ëlëp xel yi lan mo wara tax benno bokku yaakar di am intérêt pour ñuy tek commission d'enquête parlementaire lo xamné ciow rek la na jur ba intérêt nañ ci am ba xam manœuvre la stratégie de distraction la wala pour détourner l'attention nit ñi si lolu wolé ñu concentré aussi li nga xamné mom moy campagne électorale bi lan nañ ci djublu lolu lu jara laaj la waaw li doy war ci mbir mi moy lan mo wara tax ban intérêt le benno bokko yaakar am pour jappelé initiative bobu non comme ni mo wax sank meun nañu tek ñaari option lan mo wara tax ñom ñu am intérêt pour jappelé PDS biñëk bi moy soit bëgg nañu distrail nit ñi indi distraction jaxaxé xélu nit ñi wala ñu concentré ci li nga xamné mom moy campagne électorale bi dëgg dëgg ñu nara dem pendant des semaines yo xamné dé li tassé élection yi légui danaka bëréetul ñi ngi tay presque tay la suma joom tay la lan 27 janvier donc normalement élection yi le 25 février li ci dess sax motul 4 semaines pour ñu tenir élection yi alors ci digënté bi ni ban intérêt la benno bokku yaakar mëna am pour mëna né ñom dañuy dem and ak PDS si lolu nga xamné duggal nañ ko dé li ci gëna doy wa tamit moy gis nañ né président ña démon sétiko ñako bindon lettre ci ciow yi nga xamné amna ci problème parrainage ñenn ñi mu recevoir len bam len recevoir xey le lendemain génné ben lettre né len mënuma ci dara parce que décision yi nga xamné conseil constitutionnel da koy jël ken mënu ci def recours il y a pas possibilité de faire recours sur les décisions du conseil constitutionnel légui su waxé lolu quelques heures après PDS génné ben communiqué né dafa bëgg dem défi ji li nga xamné moy enquête parlementaire ci lu jëm ci ay faits de corruption yo xamné dañ koy jign ay membre conseil constitutionnel ñu tok président bi né groupe parlementaire jappalé leen ci dafa wara tay suñu xel mo tax mané option bu ñëk bi soit dañu bëgg distraire nit ñi jël attention nit ñi yépp def ko ci loolu presse bi nekk ci pendant des semaines di ci ngaw parce que li ci dess présidentiel bari wul wala benen option bi li wara tax ñu am intérêt moy liste candidat bi yi nga xamné tay conseil constitutionnel jëne nañ ko neexul état bi neexul nguur gi ba taxna ñomit sakku nañu am buntu bo xamné fokk ñu défarat li nga xamné mom moy ñu xolaat ñuy defaat ba mbir yi soppaliku parce que ni muy démé ni neexulen dina ci ñu alafé waaw ndaxte légui mo ñaari option soit ñom dañu bëgg distraire nit ñi rek détourner attention bi hein peuple bi nek ci ciow lolu non pendant ce temps ñom ñi ngi def campagne pendant ce temps élection yi mi ngi jégué ci dañuy dem ba élection nak kët na jonne gay dem voter ji fekk né jaxassé nañ xelu nit ñi lolu ben stratégie la benen bi nga xamné aussi mom la wax né li tax ñu am intérêt dem ci c'est parce que liste yi mbiri ni mu teudé ni neexulén arrangé wulén té amuñu yaakar gu mat sekk né sen candidat bi nga xamné tek nañ ko mëna gagné élection yi mënuñ ko wona xam peut-être sa ñël ben ba waye suñu doxé tay ba gis nu mbiri doxé ni mu soppé ko at ñak solo bi nga xamné danaka candidat am Amadou Ba ming koy tambalé am nank nank ci kanamu ñen ñi at ñen ñi ci ñom yi jënd di attaquer le candidat Amadou Ba dafa melni mbir yi ni mu teudé ni gëmu ñi né sen candidat bi mën na gagner élection yi au premier tour de même sax suñu démé deuxième tour yaakaar nañ ne ñoom si seen boppam gëmuñ ne tamit dina am ñu booloo si ginnaawam ba jàppale ko ba tax na dafa am lu njëkk lu am ñii élection yi yàgg naa wax ne pour ñu bàyyi kenn koo xam ne opposant boo xam ne pare na su ñii ñàkkee li nga xam ne mooy élection yi dina taxaw jàkkaarloog ñoom jëflante ak ñoom lépp loo xam ne luy toj-toj lañ fi defoon ñu lijjantiko ñoom pare nañ def tout seen kémtalay kàttan ngir candidat boobu noonu bu mu jàll léegi mbir mi ñu def ko une question de vie ou de mort ndaxte gaa ñoo yaay kat ndax liñ fi def si ay toj-toj dafa bëri li fi corruption li fi ay rapport yoo xam ne mi ngi tege dafa bëri jóge si ay kurilu état ay nit ñoo xam ne dañ leen di jàpp si yorin bu sellul ay alal yu ñu détourné coow yu bari jaar fi xew fi moo tax ñii joxe nguur gi noonu de sauvé wuñu seeni arrière amuñu ku leen protéger seen ginnaaw c'est une question de vie ou de mort ndax defuñu fi defuñu lu jup ñi ci gëna bari ci ñoom ba mu jaral leen lu ne léegi loolu nag ñàkk wuulu ki nga xam ne moo nar a jëriji réew mi ba pare amuñu assurance que ne tamit toj-toj yi fi am yépp seen arrière yépp amul ku leen ko protéger ndaxte ki leen ko war a protéger mu seen candidat bi ñi ngi tàmbalee di gis ne mën na ñàkk waaye tamit mu am ay candidat yu jàll yoo xam ne yaakaaroon nañ ne duñu jàll wala yaakaaroon nañ ne suñu jàllee it duñu mën a am chance pour gagner te benn candidat bu mel ni Diomaye nekk candidat bi nga xam ne jaaxal na leen dëgg ndaxte ku ne sonk ne Diomaye ku ne Diomaye ne sonk man loolu mooy sama gis-gis si seen taxawaay sur le plan radical si seen kurelu politique le radicalisme de Sonko est aussi celui de Diomaye ba tax na ñeneen ñi sax ñoom ils sont un peu modérés mais ñoom ñaar seen taxawaay si radicalisme ñoo ko méngoo lay wax ba tax na ba lisiyee génnee turu Diomaye génn si bokk na si li leen tiital waaye soo xoolee ñoom seen scénario biñ tegoon li tax ñu def seen dialogue bi pour permettre
am ay candidat yu duggu stratégie bi lan la won nan lañ di def ba disperser le vote carrément parce que électorat PDS bi mi ngi fi ñu xol électorat PS bi ñi and ak khalifa ak ñoñu ñu ne nañ xol nu ñi def ba ñoñu bokku ñoñu suñ leen baye ñu bokku électorat opposition bi dina casser du concentré wu rek ci ben nit wala ñaari nit lolo tax ñu defone sen dialogue bi ci dialogue bobu décision yi nga xamné far yi ci génné moy nañ def kout ko kout ba ki di khalifa at karim mëna bok so xolé code électoral bi soppi biñ ci soppi dañ ko soppi de telle sorte que pour que ñaari nit ñoñu bok dañ nan une loi da fay am portée générale mais pas de portée personnelle loi duñ ko teureul lek ngir ben nit wala ñaari nit mais soppi buñ sorti sunu code électoral bi bañu jenné ci dialogue bi dañ koy tuddé dialogue mais nga jenn ci dialogue soppi yo xamné dang koy soppi ngir rek jaglél ñaari nit ñu mëna bok ci élection rawati nak tamit système de parrainage bi nga xamné soppi nañ ko duggal ci li nga xamné momay parrainage député mënu ñu wona xagn yéwi ñom mënu ñu wona xagn xassef mëna bok parce que amna ka député yu doy mais def nañ tout ba ñëlé mëna bok at séni député bay ñi nga xamné téyé won nañ leen ñu yaakaar na ñom suñu bokké dinañ mëna tassaré le vote bi ñu dem dialogue waxtaan lañ fay waxtaan tek séni di ñëw tek mais so xolé ci dialogue bi ni ñu def ba permettre Karim at Khalifa bok Karim jenn bi nga xamne jenn nako ci liste yi daf leena def problème deug parce que l'électorat bi nga xamne moy électorat Karim bu PDS te amuñu satisfaction ci mbir yi ñu mu démé ñoñu dañoo wara dañoo nara basculer ci opposition bi dañoo wara basculer ci opposition bi dem renforcer benen pôle et que lolu nek na lo xamne jafé jafé le deug problème la ci ñom ndax té da fay wañi sen chance pour ñu dem deuxième tour ndax té ñi nga xamne amuñu mbékté ci mbir yi ni mi doxé ni tay ci walu Karim niñ ko jenné dañu fassé won taxaw pour jappalé Karim ñoñu tay bës bu ñu taxawé ñu né élection day am Karim bokul cette partie de l'électorat xam nga né ci opposition bi lay jëm pôle de l'opposition dem xol ku peut-être ku gëna placé fofu ñu voter ko da fay wañi chance ñëlé aussi manam vote yi nim na doon disperser dootu disperser pour wax leen nek né mbokk yi gis ngeen fim nek ni dama yakane la xew conseil constitutionnel bañu jenné Karim Wad ci liste yi da fa échapper deug nguur gi da fa leen échapper et da fa leen surprendre da fa leen dafa di lo xamné lu leen bet la ba taxna ba paré tamit ñu tek ci né lolu amna jenné nañ Karim té lolu maîtriser wuñ ko lu leen bet la ñi ngi jihi ja ñi ngi nan amna ku influencer juge mais xamuñu mais limu woor bo woor moy échapper na Macky Sall at ñuma andal xawma nak Amadou Ba mais le président Macky Sall échapper nako ndax té mom objectivam bëgg bëggam moy mo doon ñom ñu bokku pour ñu mëna casser le vote ñu ñëw liste bi gennat ñu génné len lolu nek lu leen échapper ñen fogné li tax mu o ñi ñu ñëw mu déglu leen ba paré après ñu jënné ben comité ko ben communiqué bu ñak solo nonu tek ko nonu bay non ñen fogné nonu rek lolu c'est assez anodé comme ça man dama yaaka dé fim nek ni te xawma fu mi muju nak fi mi muju nar na nek lu doy war ndax te bes buñu démé au cas où lay wax supposons que ñu dem ñu né gis nañ né ñenn ci juge yi wala ñenn ci membre yi dañ leena japp am nañ ay preuve dañu def guerre ñu publier ko ñu né fang troxal leen xawma amna xawma amul mais supposons que rek ñu dem ñu né kat ah japp nañ ci li ak li su boba problème da fay am ci processus bi yépp su fekké né réellement lolu amna problème da fay am ci processus électoral bi parce que mbir yi jaarul yoon jaarul jaarale wuñ ko fañ ko wara jaarale de manière équitable lolu fokk ñu d'accord supposons rek lay wax que ni ñu né lañuy diñ amna su boba processus bi dafa am problème dañu nara jëm ci élection yo xamné kañ nara tan nañ ko nara tan tané jaarul su yoon danaka sax suñu waxante deug mbiri ba légui jaarul su yoon système parrainage bo xamné bu doy war at ay combination article yo xamné sen considérant yi dang koy lire ba jaxaso ci parce que tu te demandes que né mais xolal supu kañ yi ñi faral di bolé pour mëna éliminer ben candidat bolé ko système parrainage bon lool benen sujet la mais supposons que rek ñu japp né len ah yeen kat loxo ci pose ñu né ko fang ñu wax ci génné ko ñu né ga dañ koy yobbu procureur mais président ci bopam aussi ba légui amna lo xamné constitution may nako muy article 52 il dispose des pouvoirs exceptionnels bëss bu ko décrété mom ci bopam mëna dissoudre li nga xamné moy conseil constitutionnel yalla buñ fa yegg nak wala ñu né loxo ci pose conseil bi démissionné mëna né su boba fuñu jëm su boba suñu démé ba né dañuy cassé soit y a des démissions ay démission la wax wala conseil bi yépp démissionné wala président bi ci bopam jël article 52 disposer pouvoir exceptionnel pour rétablir le fonctionnement régulier des institutions lolo ko constitution bi wax mu appliquer lol décréter lol dessous du conseil constitutionnel parce que article 52 lenn rek lako permettre lol moy dissoudre assemblée nationale su fekke ne ci biir 2 ans lene lol leg lako article 52 permettre ay meuna def lenen meuna dissoudre conseil constitutionnel en usant de cet article 52 bon yenen article yi ñu jenn yeb conseil constitutionnel ken mënu leena dakk ken mënu leena li mais bëss bu président utiliser article 52 mënnako légui su boba nak après légui procédure wax ji moy fan nañ jëm wala processus bi jëm su boba moy reporter nañ élection transition nañ jëm waaw et que problème bi yépp fofu la nek fim nek ni PDS mo amna lu mu bëgg def nako mu fekk ci régime bo xamné ci jaxlé la nek deug ñu né nañ dem défé ci commission d'enquête parlementaire légui nak commission bi ñaar résultat rek mo ci mëna jenn té comme que ñakoy def ñi ëpp ci ñom seeni biir la dana ma jaaxal ñu jenné fa résultat bo xamné négatif lay doon dina ma jaaxal de façon neutre ñu traiter situation bi parce que yaang fa am benno yaang fa am comment dire PDS dañu ñëpp dafa am intérêt buñ am bari ya ngi wax ne PAP dafa bëgg ki bu bennom bi PDS bi, mais je crois que c'est plus profond parce que ñom dañu nek ci situation bo xamné ils ont peur actuellement ragal nañ de comme que jenné nañ Karim mënuñu facilement jot ci électorat parce que ñepp ngi nan li tax ñu def ko ñi ngi nan way Amadou Ba mom monté Tiano Alassane wax ji bari na ñi ngi accuser wanté gauche ak droite ba tax na yaakaru bané sax ñi bëggon ak voter Karim dinañ voter candidat régime bi buñ ko def légui nak PDS APR fim nek ni dañu jaxlé parce que lañ sakku won comme ko ñom élection ñom ñoy faral di tan mbeuri lañ sakku won ci mbeuri yay dem fim nek ni amna mbeur yu jenn yo xamné tital na leen légui wax ji moy mbir mi nañ na ci keppé souf jaxassé wat carte yi croix que né si lolu nañ né dès que bon nañ hol fi nga xamné fofu la mbir mi jëm. Mais en tout cas, c'est très louche. Doyna war fi mbir yi tollu tay commission d'enquête bi, ce n'est pas à négliger parce que bëss bu jugé suñu len touché si sen honneur automatiquement li ci top comme conséquence moy dañuy démission nuñ fi nek nañ dañuy xëccoy ak yoy yaakaruma ko. Mais automatiquement comme conséquence li ci na top mom moy démission su fekkene dañ leen laal ci sen honneur su fekkene bir assemblée nationale kenn ko ci nek ñing leen di teyé nañ leen di leen traiter wala ñu jinn diw ak diw ak diw ya def li sa moy est ce que amuñu ci ben preuve wala def wala jinn ñu kenn parce que les députés ñom fañ nek assemblée nationale mën nañu def lu leen neex mën nañu wax lu leen neex kenn mënu leen top ci diffamation ñing leen dé aussi amna li nga xamné mom moy le principe de séparation des pouvoirs ba taxna député mënul luñu leen dara et boss buñ togué sur le plan de la communication pousser les juges à la démission moy fim nek ni processus bi.
Assalamu alaykum mbokk yi mag nuyu ñep di ziar ñep rek fekk ci monté bi soxna awa diko nuyu du nuyu soxna adja aussi bab si jogu ziar bu bax bab dawda fari mbossé imam malik di nuyu maudo mandela soxna aida gay ci kaw yi pa ñi dugg ci soobi lik mag leen nuyu leen ziar bu bax gis nga mandé lima japp depuis le début ba tay mom la japp dama gis né peuple bi ñu ngi muñ di xaar parce que gis nañ horizon bu jégué muy élection yi pour ñu tagaliko ñi té ku leen nara xagn horizon bobu bo moytuul dëkk bi na tang torop gis ngeen fi ay wër ci ginaaw gaay naan bu leen tangal bu leen manifester parce que njitu réew mi loolu la bëgg pour mu mëna jallalé ben loi aj élection yi gaay né nem taxaway bi mu taxaw nak day gëna findeul loolu que ni ñi ñu ngi wut buntu lu mu neew rusuñu pour dugg ci buntu bobu bu fexé baaj élection yi mais bëss buñu naré xañ population bi élection yi boba population yi dinañ jaamar lok ñom te buñu moytuul dina ëpp yoxo ni ñangi sétan nak comme niko bab Ali Nia di waxé ku artuul di nga até te gaay yi ñu ngi nat muñu kayu sénégalais yi te sénégalais yi continue di muñ rek muñ bi nak amna app te bëss buñu égué ci app bi so moytuul dëkk bi dina egg fo xamné fogé wuñ ko won quoi baxna mag ñu ñëpp di ziar ñëpp Macky Sall bu fekké dafa tan Amadou Ba dem ba ci digg bi reccu tané fam na jakarlo ak sénégalais yi nga xamné ñom la présenté won Amadou Ba comme son candidat né len carrément ni ki nekatul sama candidat mais comme à son habitude amul courage bi il n'a jamais eu de courage ce gars-là et il ne l'aura jamais toujours se cacher derrière des institutions pour faire son sale travail ci lolu la nek nak parce que les députés de APR buñu amé fitou appuyer une commission d'enquête bo xamné day accuser sen candidat de corruption c'est parce que Macky Sall mo len jox waw parce que lu am APR ci waw Macky Sall lay doxé day gëna firndel rek tamit li gaay doon wax naan saway dañ ko imposer candidat Amadou Babi dañ ko ko imposer parce que bim ko fi tanné ak légui yagul ci digg bi lan mo fi ci digënté bi lañ mo fi mëna soppeku ba muy dawalé ni mais nak lepp duñ fi def day gëna won sénégalais ñan la sénégal taxa jog ak ñan la seen bop taxa jog les partis traditionnels yi ngeen gis ni di jëm accompagner affaire bi ils vont tous disparaître parce que tay politique sénégal mo tollu fofu xalé yi nga xamné xamuñu won dañoo xam tay mag yi nga xamné RTS rek lañ doon déglu wala radio sénégal rek lañ doon déglu tay dañoo am yeneen source d'information yeen di won deug biñ leen daan neub ñi daan déglu RFI TV5 France 24 am nañ ay alternative di xam lu xew ci dëkk bi di xam lu baax pour dëkk bi donc yenn maligas yi mënatul jall mais ñom nak gëmaguñ ko ba légui xamaguñ ko ba légui mag ñuy ñëpp di ziar ñëpp
Babs Flawless foi gis na la ci kaw yaay ñu do gëñu sona aja campagne mi commencé na dama ci directeur de campagne ya ne di la ziar lu ko man la yal min te la gudi aju ma da am sens am na ay pombu yo xamne no yo kay samedi mom bu yow nga moytu mo samedi mom ah bu yow nga préparer wa dren gërem dren santa bo sulum pop seni situation électorale Rosewood ni tamit xana neex Rosewood ni tamit adna grasam awosulon ginewat deugema bi wosala yene watas wa den ni den zal bobs ginnay ngay developer ngay wacce fi ay ki yow gay munuñu wax bo wacce bo xolo ba liñu bëgg moy renvoyer article 52 bi la gaay bëgg utiliser pour dindi fi élection yi article 52 bi moy liñ nane ay xawma disposition exceptionnelle gennen mak ak taaya mu nane ay ku fi yëngal parce que il amna luñuy wacc mais barki yalla ñëmawñu ko ñi ngi koy wacc mais xamuñu ni ngi koy défé parce que li nga wax dëgg la candidatul jumaa daf leen bet waaw conseil constitutionnel bi daf leen bet waaw ki na amna ben audio mo doon déglu tay mais waji analyse bu mu def barki yalla français bi dañ ko furi génné sénégalais yi dañu am pertinence bo xamna ño xamné pertinence bi ñu am no xala ara audio mo mais gars dañu pertinence sénégalais ils sont très pertinents sat waji lu wax sax ci olof la ko waxe nak mo ni ki di mi wax ni avant ñi génné liste bi ah en tout cas dal man situation bi ça m'inquiète pas parce que so amé dina ñaaw trop dina metti trop ci songo mom bu yow mom ñu faté ko mom fongo lami lañ koy yob dañ koy juger tek ko ay daan yi metti ba paré dogo organiser élection waaw di tax kërok du marsaya nan gouvernement paré parce que lolou lañuy wacc buñu rend élection mom bu yow mom xamné jeexna mom pour songo c'est fini le projet va être enterré lolou mom bu yow ñu préparer ci mom rend élection mom bu amé mom tat bu yow bu kenn demati sénégal sax nan da ngay bagasi fof mom li fay nara am mom musiba nara la ya ya ñew ñu ko lima gis ni ñi def ni ñew ñu ko mañ xaar tok di xaar ya dëren gërëm di lan san ak ya rabbu don fa ngi soor
assalamu alaykum wa rahmatullah radio al dakar wal general ndoy bañe fek ci bëtt bi señ bari ngay ziar boy serreur ngay ziar sa way ñaar ngay ziar bu wax Monsieur Batouba yep di nuyu soxna Adiane Ndiaye di nuyu président Babs Ndiogou le futur di nuyu foyer borom xam xam machallah li kaddu am na solo Imam Malik lay ziar bu baax borom tembi Pap Dawle Sène JBC Mado Mandela ki Papa Kane nga xam nga bu gëj Luke le Grand Marble de Paris General Cham General Issa Louis Sono Soda Sono Aide Cham di nuyu General Papis ñu gaay ñëpp sëñ Lamine Baray ngay ziar fatu ñi kenn ku lim jëm waaw man di nuyu ci kawi wax ngeen lépp sax je pense que vous avez tout dit wax ngeen lépp macha allah lépp ba ngeen ko muy séréer Bab Suñ Diogu Foyer Soxna Awenya Imam Malik, Inch'Allah. En tout cas, vous avez tout dit. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Mais d'abord, si le président est dans le Danoir, il va donc signer un mandat. Pour me retirer 25 jours, il dit à Tank Boki. Sarge Djilba PDSI. Pour lui dire. Il y a tant que tchakhan pour dire que les élections sont là. Ah, pour que ça soit là, il y a un peu de temps. Ça soit là, les élections sont là. Qui, mon, n'est pas démocrate. N'est pas démocrate. Il y a des élections, c'est ni. Il y a des élections. Parce que le candidat, il y a des candidats. Il y a des candidats de France, parce que waaw ñep daf bay ñep tan ko tek ko fi man bo man mënuma d'accord ni mënuma dama gisse gaay ñaan bo Macky Sall daf ko tétaré bu ci biir xeer mi xawé ki gis nga ñi dañuy jëme ki rek dañuy jëti théâtre rek waaw dañuy jëti théâtre rek Sénégal dañuy yew mais ma bay ñaam yi diko songu diko attaqué ñep ñoo bokk ben mbuss ñu tambi dans la sire ñu tambi ci piège bi ñu gaay la ñu Amadou Ba ak Macky Sall ak Mabey Diagne ñoo bokk nday ak bay ñoo bokk de ñi def na ay théâtre de ay théâtre xam nañu ci biir dañu ci biir xam na affaire bi bu jëmee élection day mettre ñoom mar ñu wasi tank buki waaw Djilba PDSI ki leen formé leen ki leen ko bu rewé ñoom ñu duggal benn projet loi pour ñu jëm ba tas ki bi manam jëm pou élection yi té lolou Sénégal duñ ko nangu Sénégal yi duñ ko nangu duñ ko nangu mom moy ñak fayda rek way
assalamu alaykum lu from ala roja Dakar mbokk yi nuy na len len ziar yi ñep di nuyu ñima fekk ci buntu bi grand oy di la nuyu di la ziar di la set ngina sa di bu ana karamulaw wu ci ho geñ ñu ko deg di nuyu bari boy mosko bari ma ngi lay nuyu do dama deg waxtaan mi tay mané xaaral ma wacce wat audio yi sun waxtaan ba kérok wey mais ma ngi lay nuyu di la set naka journée bi ba dembu ma ngi yangi poser question bo wa dem ak tay mom nekkon ci ay yité rek journée bi quoi mais nagamu ya ngi am jamm ana luku bacci li di ziar di nuyu dana seno na fi boy serer ang le nuyu boy serer soxna adja di la nuyu di la ziar ayombe nuyu na la ziar na la ñong le ko seen sank at mbokk yi dug yepp Pap Dawle Sène Foyer sumu député Grand Malick Dieng di la nuyu Malick di la ziar di nuyu Maodo Mandela mbuba jali soxna Aïda ziar lu wéré wér di la nuyu yéen ñëpp yéen ziar yéen ñëpp
kuy buñ nag pendant 12 ans nga dem ba mu dese la ay 25 jours doo fi ne du xoolee ba waajaan ko di fa toogat kenn waru ko nangu am daal sooy li nga dese mooy 25 jours ba ko dese da jéem a xool ni muy organiser élection yi teg ko ci yoon bien que nag xamna ni jekul xamna ni jekul kandam jekul xena bo tax mu yé mat sa ki indi ay tay ay plan et ça marchera pas ñu ci ñëpp yow légui kan doful légui bala ngi def yépp yépp ñi xamnañ ko mo ragay da ndox bu kenn xex bu kenn parce que yépp di la ñamañ rek bo waxé won tay day genn taxaw da né wala mi ngi ni sénégalais ñi ngi xex genn ay vidéo won ka international bi ambassade France taxaw gay jappalo ko mo né DP élection loolu loolu bëggoon légui na xamné ni bon fu nek ni bu defé sondage xamné ni waji il a 65% xama 102 xama so yoy xam na ko de xam na motax ñu yému dougal la gafé bi jamaasi jamaay fay 65% la dégg na mom sondage mom mom la am waaw candidat amadou ba bi dafa na ay 2 xama sama ay 5% la am donc ñi def yépp xam nañ ko waaw sénégal liñ yew neb nako ne élection rek après ñom ku ne xamni ñom dañu ñom mom dañu ñank dal ñank sen mbeur bi buñ ko tek demul c'est en français dem de ci bir mu ko waxe di ci fonto nan day jema ki di wala ay rekord ak yoy après t'appelle yow tu n'as pas sénégalais yow bi nga xamni même 2019 élection 2019 bokko na ci bu gëna ci bokk te xamna té ça veut bien qu'il était français il a déjà gagné bobu légui mu tak ba moment bi ni sa dougal ben décret comme quoi n'est plus français sans sénégalais alors ñi wi font nañ ni fi kën do fi quoi ba ñi def sénégalais légui ni yow magi ziar ñep ñam fi nak na ko bu ñu gum mom bi sax muy wacc ben audio sama deglu ko dama re xam ni sama xal ko magi ziar ñu boy
waaw bari na nga def way ma ngi lay nuyu sa way li mo xam na solo de non lol la xam nga fim nekk ni neena le lol la doon xecok señe la ñes kérok ba mu wacce ojoy señi la di wax mané ko señi la di nek ni gaay dafa am lu len échapper ci mbir mi lo xamné xaruñu ko won moy li nga xamné mom moy le ka jomay atli jenné bi jenné ki nga xamné moy Karim Ball lolu mom ndax len échapper deug lolu jaxé kat gi nak mo waral ciow li yépp me ma lay nuyu bari naga activité yi ba lepp jam rek ni grando yi soxna wardi ni ne mom negede mom franche la ma ngi bokk ak mom ben groupe de touti ma envoyé ko message pour wax ko mais mané xaramu nopi pour demander ko ey
ah son way comment dirais-je président président ba fi ñu joge sama rebe fa ndade yalla fay mom jema ne candidat 2035 inshallah ya mom vraiment jakk ñu président ba rafa nga fal fo premier ministre quoi hein mom bo falo de dama intérieur rek inshallah jox ci na jam force des armées mam bok sama jeune intérieur jox na nga jam force des armées nga jox tilimbeng le jam dakar nga jox ko ministre de la femme nga jox ko mom manager jigen ni ko da mo ngok wala bo nga defé mom soy machallah en les hier way baakha baax di set way njabot gi di set soxna ci xalé yi machallah
dina day montrer carrément rek sunu rew justice bi baax na kon tu vois parce que bon man du tax man ma d'accord ni justice bi sama justice ñukoy fi ndax du fekkone ni li doon wax lolu amon na kon man no sukkundu ko baña ki ñu waxati baña valider ñi xamanteni moy jomba ñaaw bañ ko valider candidature hmm abib sey mi nga xamanteni mom il a été condamné de par mom dafa lubulon mom itam xam nga rek gaay ray waro manam duñu jël da way sen loxe mom mo am tuti acier tu wa mom itam su la nexone bagn ko le fit mais on doit se poser la question pourquoi Abibsi nga jël parcours Abibsi ma je connais Abibsi Abibsi ak système bi gako ak système bi té ñom ñu yobul len mimi ak système bi ok nga xati Elage Diouf ak système ma justement le cas de Elage Diouf mais Elage Diouf ndaysan ko nga xamanteni xoram na ci bir ci tu vois man ñu ko recalé man ba légui nit ki war na arrêté fofu na ka Elage Diouf rek jar na taxaw ñepp taxaw ci ka Elage Diouf Elage Diouf il est l'ami de l'état l'ami du président de la république Elage Diouf c'est l'avocat de l'état ak l'avocat de tous les présidents yi nga xam mësono jël fi ay nit comme ay abrek yoy affaire yoy mais grande figure yep mo nek sen avocat hein et puis mon parrainage mom da naka mom zéro faute vraiment waye gaay dañ ko jël taf ko né et tu vois té man demb xama barki demb wala barki demb yéssé invité de xama ban téré sétat naka mais ñu ko ci poser question alors ki ñu ñi poser question mais mom itam dafa melni ki bi soxlu ko dal mom voilà parce que dem na ma nga xamantene droit yi président bi am ak constitution bi affaire yoy ak club bi dina fi mais si de fi wax programme mais si waxe place mais si mom do la wax mala affaire bi voilà ak ki manam ñu nekk ci sal ba ak ñu nekk ci biti da sen affaire dal mom moy lool waye ak quel que soit alpha les élections demain xamna sama demain ce vendredi mais xamna ni sama cousin ki yo parlé il va se prononcer té demi prononcer dafa melni mi sama ciukel bi dafa mel dafa nan nga xéti urgent directeur le chef de l'état va s'adresser à la nation dañu jëk def ba paré man koku mo mako imaginer hmm mu dal jox na dal ne vu que article club bugul fi genn fi affaire club bugul fi les élections sont reportées à une date ultérieure bu len di xol sa morom nak deg nak ñi nga xamé dañ len calé won hein manam ñi dal def sen enquête légui nak ki nga xamanteni mom moy juge bi defon li nga xamanteni mom mo defon plainte bi ci Satiki Ndiaye xamma Cheikh Ndiaye xamma Elage Ndiaye mom dafay jël ki yam ñu taxati da jël plainte bi mu retiré ko mais provisoirement lay retiré li nga xamanteni mu jox temps li nga xamanteni moy commission d'enquête bi ñu mëna sen enquête su ne fay mëna sen enquête pour ce paraître nga déclencher li nga xamanteni mom moy ki ñu activer li nga xamanteni mom moy plainte am contre ñu ko accusé wol ci lolu su ko defé légui nak ñi nga xamanteni mom moy cour constitutionnel dañ leen ko dissoudre ñu ko dissoudre mom dafa bokkati ñu daal indi benen cour mais nek cour constitutionnel du nek ñaari c puis sama waxon na leen sama c bi nga xamanteni mom ñu wax ñew jël ko ci manioc bi mo leen porte malheur lool la kon ñaar c defu ko nek mais cour leen nek cour constitutionnel rek de alama ko ñaara sé lay doon mais day nek benen cour dal bo nga xam bokku teug mu xam leen ni wala affaire bi yépp lool la su ko défé 6 mois ñu ko motax man la élection yi la bougane waxone 2 ans Macky Sall yi mu fi wara def sama cousin man Macky Sall sama tam manque respect sama cousin bien aimé ki au palais 2 ans yi mu waxone ni il va faire encore 2 ans de plus nga xamanteni au lieu légui élection yi dem and ki 2027 lay doon ndax 2026 2025 2026 mars 2027 février 2027 ñu la di tugal ay élection baba da fekk ñu préparer ki nga xamanteni moy ben cas bi gëna préparer ki nga xamanteni moy l'autre là ki amadou ba bok sam sama cousin la salam la mo cousin xam baax ma wax su ko defé nak benen affaire bu gëna graal na amad boba kon
dous gën féri baawi gën du baawi mom da bi du gën xam nga rek moy lol yeah boss bob sa gay dal man dal gay fum dol ni man sa analyse bi dama xamoso sax sax bala la ci rek dafa complet tellement da nga lal fep li wa pérez di wajal ak mais nak posture passif fum dol ni c'est trop ils sont xawnañ passif de xawnañ passif nak fokk ñu gëné ngey ñu ci campagne bi ñu gëné artillerie lourde camion yi joge Suisse ak yépp gaay fokk à partir de dimanche campagne bi gaay lembé ko waaw to bugan tamit sa copain way man nak sa copain nak jaxal dama dé mu nan ay non sétti nañ ma mangi sét dig na xalif sal dako séti ah après xaw moy fausse opposition bi séti nañ ko moy opposition xam nga Karim ak xalif sal ñoy fausse opposition Perez ak taxaw dég na dañ séti bugan warna tok fi di hésiter hein wa bugan man jaxal na may indi xaliss mom am na xaliss may indi xaliss mo finance sunu campagne lool rek nañ koy doye xam amuko bugan ngay bo xé bobs la koy bolé rek bobs won ko bobs jangal ko politique sa boy la dé bugan day ñeu ubi ben force né xolo force bi ken vidéo ko fi ken vidéo ko fi bo xolé ni ñamu ñu luñu lek dafa metti bo xolé sénégalais son na man Macky Sall il doit dégager non bugan constaté rek la woon amul ben construction bu da bugan da ngay rew tass arwo yo tal deglu ko sax xaw ki do di relax to di parce que this thing can situation of a stressful guy you know election again very do mo xaw mo inquiété ga situation yalla ba yalla leen sutural Senegal
grand way wa grand prépare le budget bi rek budget bi ngay préparer rek hein su boba ma jox la rek nga res budget bi legui besoin ci excès wa grand cham djel force armée yow nga tan bu la neex non crème la wax yu duñ ko jox ministère de la femme sulul lolou man na am lu upp ñent de lolou diiné santané wuko wajalal budget bi rek gnandoy inshallah
affaire bu gëna graw moy boba pendant ces 6 mois yi ñuy tek élection yi wala 2 ans yi nga xamné dañ ko tok pour changer les élections pour sama isa boba tam isa sama cousin bi nek paré da fay baye nguur gi jox ko le président de l'Assemblée nationale mo ki l'état gaay di sen enquête wala mom da fay tok mom di gérer continuer ce pouvoir bi ba bobu way boba tam aussi qui est mon fils de mon cousin Missoko est-ce qu'il sera libre est-ce que boba tam ki nga xam moy jomba ñam est-ce qu'il sera libre ko la c'était posé minute le boba tam aussi moy ñun ñi nga xamanteni nak ñoño faré ak wér suñu xalaat di wax rek boba dañ leen di montrer chemin à ben chemin rek ben buntu porox don lañ leen di won rek nga xamanteni mu fofu moy solution bi amutu benen solution pour que gis na ko ko waxon ku ko wax legui desan teyit ku deg baatam xamanteni mom tam ila di la vérité dafa wax deug la wax han serero mom dafa wax deug puisque ni ñay na tek senegal tek tekara bobu legui ni ko baati tek tekara gogo desan keta mo ngi tek tekara fe ni ñay na tek tekara fi le fils de mon cousin a l'intérêt tek tekara jomay ne mo fi tek tekara jobu lan ko defal ko liberté provisoire gaay bañ ko ñepp ñu tek tekara legui ce président de la république mon cousin va annoncer de demain qui ñu taxaté discours pour résoudre pour dakh élection yi après ñu passer à autre chose di boba tam man dal dama yakkar ni ba père la nation ñu waxon rek Ablaye Ndiombar ñu waxon rek mom mo fi nit té ku dégg ku gis demb assemblée nationale bi demb hein les libéraux ak les libéraux parce que ñaar libéraux la ñaar kan do diviser sen bop rek bi kan libéraux numéro 1 kan libéraux numéro 2 dégg dañuy recomposé wu nak c'est ce qui est dangereux nak moy lool sen force suñ ko bolé fi mu nek actuellement ni ñu bëd na wax ni le PDS est mort non le PDS n'est pas mort le PDS est toujours vivant hein dafa mel tam aussi puis on doit dernier toi qui pousse waye ma cité à votre place ñun ñepp daal ñi nga xamanteni amna ñu xel mañok ñu jox su ko defé and ak ñi nga xamanteni amna ñu pass ñu jox ñu dem demander audience dem ci président mon cousin veut parler de ça il est généreux ni ko lay su ko wa faire moy na nga libérer tout de suite l'office de mon cousin libérer ki nga xamné moy jombaña sinon ñun ñepp palé bi fi leen tudd nak défé duñ fi genn xam nga lo duñ demé bi bir palé hein duñ demé bir palé da ñu tek indi ay boisson ñu bañ ñun tay libérer légui tout sur rek téléphone ñu la libérer le wala on va tous une mourir aussi mom rek mu la di jex tak dañ koy libérer man dal man sama cousin bi dañ koy gis ni dafa titi li xam yoy ko ko gis
président Babson nga deug de mais am problème yo kay mom préparer rek ko ka tek suñu loxo rek mak soxna soora ñokay res soxna ay recham ak kanoy waaw ko defé légui hein ñom ki ñom pap daure sen sax mo do man dal xam gaay mo na ma sha Allah c'est des patriotes ñu def ñu taxaw ci affaire bi nak taxaw ci kanay bi rek hein ñom ci daal recham ñom taxaw ci affaire bi nga defé yo nga déposer candidature comme ñep pourquoi pas ouais inchallah yalla bahna quoi dans la vie tout est possible yeah malaisia bah bu ko regagne xor rek sama ko say mara xawa dafa xawa katchor rek quoi xawa katchor bop so ko jor nga jor lo xam dal mom man na jeki ne ñu mara xewlu quoi katchor la mom yey moy life am quoi jeggi rek moy fam jeggi rek da rek moy kiyam am dal mi na ko malaisia bu baax way
allo wa bari da motax ma don wax ne gaay dañu wara bok ci commission bi xawma nak ba xam bokku nañ ci ñi def ak commission d'enquête bi mais dañu warono dugg ci commission bi lembele ko troubler ko waaw ndax té bon ci biir commission bi dañuy tann dañuy tek commission bi après tan ñi ko wara assister tout ça mais dama ne pas safe wala ci jëlé loxom quoi parce que ñi xam nga lenn rek mo wara téxel ñep lan mo tax benno bokk yaakar duggal ci loxom su ci amutone benn intérêt duñ ci duggal ci loxom c'est parce que mbiri ni mu melni jaxaso bo xamné amatuñu benn confiance ci mbir mi mo waral li xam na legi señala deg ma ñew legi ñi ngi jëne gaay nank seeni nationalité xam nga lolu kefe rek dina ñew jaxase xelu ñep su boba nak conseil constitutionnel fim nek ni dañuy am problème deug parce que pourquoi ñu baye ay nit yo xamne ñi nga am ay nationalité de baye wuñu Karim xam nga lolu benen question moy poser aussi problème yaangi so commencer on verra nak bon scénario yépp possible fim nek ni waaw grand wey wa nga deug ñom pap daw da jassodo mom ko kam mom sa mbir yepp soti mom day campagne mom
Hey, my lady, di la set wawet gog yeb di la ziar ana job sif ma gën nga déggul job sif gën na ko dégg dé gën na dugg ci from bi no karama la ho ci ho no mom dañ ko jox ministère de la femme nañ ko wutal benen rek. Mais bari fekke ne ko jenn ñu sonkoriser le rek gay kon campagne bi dana demé nenen né nañ leen ñom kay nañ sonkoriser rek su boba gay do ba di la ñëmé def caravane.
Assalamu alaikum wajjo de car sama sala la wati bi de mané ziar la patriote babs man na gina deg boy bi de boy bi gina ka deg lol man ko wodé major bokku dem sama ko major bokku xamna mi ci jam rek xamna mi ci jam de dem da man ko wodé mais jottu mako ko mais xam dal ñu ñan jam rek umpé dal ngi jam rek xamna yeah da ka jema xol ci kanam inshallah good night in the lol yeah. All right.
Babs, il n'est pas inscrit dans la constitution que le conseil constitutionnel doit vérifier partout que chaque candidat a une double nationalité. Non, si déclaration sur l'honneur nañu am buñ ko recevoiré ñu xol gis né ki exclusivement de nationalité sénégalaise lol rek nañ mëna def. Amuñu benen lan lañ mëna def dem di vérifier consulat yépp dem di séti fala candidat yépp am national lolou mënuñu ko sét ne di so pas de ces moyens là su féké amna kenen ku def réclamation am preuve bi indi ko ñom ils ont le devoir d'agir mais baye ba affaire yi jeex ñu ñëw ñu né way ki dafa amone double national fon nañ ko xamé non mais yo yi ay kassaw yo fu kassaw la ñu baye ba affaire dem c'est déjà parti waaw du moment qu'on ni ngi ci constitution bi sax ñu bind buñu publier liste candidat il n'a plus de chemin de retour amul ben disposition dans la constitution bu nan dañuy arrêter processus électoral amul fen waaw te président bi mënul am preuve amuñu fi 3 semaines yi amuñu jot. Pourtant, là, c'est affaire ou enquête parlementaire. Mais enquête parlementaire, vous savez, président de commission, il y a président de groupe parlementaire, il y a parce que vous avez par la force. Vous avez une chose à faire. Vous avez une chose à faire. Vous avez une chose à c'est pas possible. Vous avez une enquête parlementaire, vous avez une WAPDS, vous avez une chose à faire. Vous avez une enquête parlementaire. Assemblée de femmes, c'est bien structuré. Bon, Bobs. Bobs fi Macky Sall rek mo fi meuna dindi affaire yi ah Macky Sall mo meuna arrêter processus bi ta mbukat la lu dem taggo ci aduna bi yep ñew fi nan ay ni non waaw non lool mënu nek ñi mënu ñu fi indi preuve buñu indi preuve tamit xamala lañuy ubi information judiciaire ñom affaire bi daf lay ni rëcc ta magistrat yi ñoo de magistrat ñom ñoo gënné sen déclaration né nañ duñu démissionner. Duñu démissionner ay wardini buñ féké nek na kèn indi wul preuve kèn deful réclamation waaw kèn deful réclamation bu fékon def nañ li gëné won nañ ko avant lay indi problème waaw buñ indi won ki bi avant ñi moy buñ def recours buñ publier liste provisoire bu boba mën nañ mais instant même Macky Sall moko wax kérok rekalé néna len buñu xassé bu publier liste bob dañuy dem élection par la force fi amuñu fi preuve buñu mëna Macky Sall mënul tek dara mënul def discours de la nation né wey assemblée nationale néna conseil constitutionnel ñu ki conseil constitutionnel amul conseil constitutionnel ban preuve nañ mëna indi dañu mëna dem créer nit benen compte fi néko ki non lool mënul nek bops mënuñu fi créer ay compte virer nit xaliss kiyam indi ay preuve ne way jour bi nagn ko jox xal lolou bala nga koy def 3 semaines yi jeex election dañ koy dem mo je suis un bon engueur nak mais dañuy dem boudé ké li téwul kèn ah ñi dañuy soron nit ñi rek ay rew tass ñen bal ci bu do
wa assalamu alaykum sama ndjay ba matu ndoy ñu lay ziaré bu baax di contane sey bu baax vraiment di bexé yow ñaanal di ñaanal sa ba sa ngay nekk fofu ak sama yum pañ ñuul mako nak ñuul mako ak ñom sofia ñom ñepp ousmane cissé nak tonton nak war nga mako nuyu bu baax ñu def señ bok mo xamantene mo ngi sé ki waye nak xamna j'espère que mi ci jamm ak salam mom jamm ak salam sax lay am wala ak ñom ñaabu égypte tout le monde dal nuyu ma len vraiment papis diawara papa dias tam nuyu may gay mom mom bis bu nek ma ngi gisante ak mom fi ci panel bi vraiment wa di content ci ñepp wax deug yalla wax yalla yalla content ci ñun jërëjëf yow ak yow do nuyu sa gora bu ñu jaay mo di doy égalé vocal du tout nuyu ba
wa assalamu alaykum tonto mo ngi doy ay ci jamm gën ñu ñoo dégënta dé ana xalé yi bañ ci jamm ana suñu ay bañ ci jamm ba gën ñu ñoo dégënta dé baay ci jamm bu baax baax ok nekk ci jamm
wa ande jaay ngi do nuyu fofu ni jaay ak merci
mais bari li nga wax non en principe moy yoon en principe lolu mo moy yoon c'est à dire que déclaration sur honneur nañ wara def lolou mom motax mané mané won PDS dañu def yofu ciuné parce que ba Thierno Alassane Sall défé recours attaquer candidature Karim Wade ñom dañu warono basé wu simplement sur la déclaration sur l'honneur waruñu wona ben yoon jëm brandir ay preuve wala di def tout ba état français di génné décret parce que le fait que état français génné décret ñom ñu jëm out ay preuve ci lolu ci lañ keppé jang yépp ça parce que si le conseil constitutionnel né ah OK yow ba nga don déposer boba yaangi yoron donc nationalité française ñom ci lolu nañ daxé Karim té sukkandiku wuñu ci déclaration sur l'honneur bi nga xamné Karim Wade def nako légui nak comme ko lolu xew na fi ba li xew comme que Karim jenné nañ ko té sukkandiku wuñ rek ci déclaration bi don dañ ko jenné parce que amna état français jenné na après né décret pour woné né perte de nationalité mais légi nak su ñeneen ñi commencé di jenné ben far ben su boba problème bi moy dañuy poser wu question bon tém ñi yaq xel yi ñuy poser wu question ci crédibilité conseil constitutionnel lutax ñu def luñu def lutax ñu bayyi ñé japp ñi am nga bon ku dul xalaat en profondeur ci mën nga yeb miam ci lool rek lutax ñu bayyi ñeneen ñi ñu jall té bayyi wuñu Karim donc amna lutax fofu le problème mais en principe conseil constitutionnel amul ben possibilité de vérification amuñu les ressources parce que gaay dañu xaar ba au dernier moment de sen déclaration sur l'honneur rek dem déposer au dernier moment conseil constitutionnel amul ben possibilité da ngay dem ci conseil là ngay né da ngay laccé so laccé ñu né la sécurité des données protection des données personnelles ñun amuñu possibilité joxé des données personnelles nit ñi ci consulat yi la wax alors il faut yoy nga def ay enquête bind état bi nga xamné mom la concerné ba xam nit ki yon nafa nationalité ak yoy yep day yoy ay procédure yu yag la amuñu possibilité motax déclaration bob si lolu kessé nañ wara sukkandiku si lolu nañ wara yam mais nak cas de figure bi ñuy dund moy le cas Karim Wade bi ñew dugg ñu jenné ko quelque temps après sac problème yi am légui ñuy jenné gaay ben par ben da fay lendeumal day jaxax xelu nit ñi
alaykum salam soxna wañan inshallah def na deug wax nga deug de je pense que gënda ko deug nak aussi dama ko ba sonu quoi ko dama ko wo bay ke message ba sonu mu ko jot yalla xamna lol sa plus d'un an makay won plus d'un an bay rak message ci mais ci kibi telegram bi whatsapp bi partout mais dal vraiment je xawna ma jaxal dal xamna mi ngi jam rek mi ngi jam rien dafa mom tok nak du tok quoi mom c'est un voyageur ma liguey mu yor la quoi motax ñam na mi ngi jam rek gaay mom bo nga ci deug rek xamna lolou de def wa liggey mo ñu jappé koy quoi da ma ngi nuyu sonna ndey ndjay ma ngi jax bax ñu xaré fop yépp toy sino nak fu mbare bu jam nak wa Touba ci no sa ba alhamdullilah machallah ene jeb wër way contention machallah day dina jaje policier ay waaw ndey ndjay ma ngi dalé ziar waxon tamit contention machallah c'est wa Touba yépp nuyu bax dina ñaanal wër ak wër ak guddu fa na xewal yalla samul samu jabe gu yépp ci ma ngi ziar ça fait longtemps là aussi et ma ngi ziar bax bax dafa du cadeau am solo yalla yalla nangu ñaan je fois contention trop way yak ce gore bi inchallah di ni xalé fop yi xalé yépp inchallah ay je fois contentna
waawa motax mané buñ ko boycotté nañ dem tok mais am nga bari li yeb ay taxam la gis nga problème bi deug deug lan la nguur gi néa ma gis sa lum bëgg lum yagg bëgg ci réew mi suy violer la loi sax yonam nek li lañ dama xéli moy lutax benno boko yaakaar dugg ci mbir bi xam nga gis nga interprétation loi ci régime Macky Sall gis nga depuis bam togué ba légui ñu tambalé ci interpréter article constitution bi ñi ngi ñëkke commencé ci interprétation 7 ans et 5 ans suma togué damay réduire sama mandat ñu nekk ci interpréter Macky Sall lu mu bëgg def da fay outil ñu ko interpréter ñu interpréter ko num ko bëgge mën nga analyser wax gauche ak droite indi lu ne mais ñom niñ ko bëgge lañ koy défé lire loi bi num leen néxé loi bi su démé gauche suñ ko bindé de gauche à droite ñom ñu lire suñ ko bëgge lire de droite à gauche non niñ koy lire malheureusement waji loolu la yagga def ba légui situation bi fi mu toll ni rapport de force rek moy tax ñu déllu ginaaw su fekké né loolu dañ bëgg xawma nak baxam seen bëgg la xawma mais il faut que ñu def sun xel né éventualité yépp wona mëna am et que le gars là rapport de force deug su leen léré né élection yi mënuñ ko gagner ils vont créer des troubles té gis nga dembo li Karim Wade def na ben tweet pour wax né prochain étape bi moy report des élections non la Karim bind ya nak ba ñeegi ci mais fim ñeegi ni li possibilité bi lén rek la moy les juges da ben yoon bu ñu démissioné nañu maintenir li nga xamné su fekké né liñ leen jinn defu ci lén nañ maintenir seeni poste tok fi ñu tok bañu démissioné parce que suñu démissioné moy tiji nañ buntu bi pour ñu tégaat fi ñeneen dessu boba mëna am jafé ci processus bi légui au pire des cas leneen di moy sall nga ri jéki rek né da fay décréter article 52 bi wa fofu nak la jafé nak bobu suko décréter xam nga dañuy wax rek ne mbëk article 52 may ko possibilité mu dindi conséquence non article 52 li mo dafa le da ko ne dafa ne pour rétablir le bon fonctionnement des institutions da fay wacce falat ñeneen su wacce falat ñeneen ba paré ne processus bi jaarul won ñoon dañ koy arrêter lu mëna nekk la éventualité bu mëna nekk la dafa fokk ñu bayti xel lol mais nak yeneen scénario aussi sont possibles yo xamné gisaguñ ko mais nak rapport de force kessé moy tax le gars là téggi tankam ni mu def ba téggi tankam au troisième mandat fi ni aussi rapport de force rek
waay tout na man do ñu ngi jaré bu baax la di content di wax ni waaw xalé yi ñi ngi fi dé waaw Ousmane Cissé rew jamm rek lay am inshallah rabbi ak yeen ñepp jamm ngeen di am ndax mom ku def jamm rek yalla may la jamm te ci jamm ngeen di dëkk sa su nekk wax dëgg yalla ko dañu ñaanal ku nekk rek ñu lay ñaanal yalla defal leen jamm jërëjëf sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bakka sayyid fallu jamm rek umpe ak ñom ñaabu bu égypte ñom ñepp wax dëgg yalla fa ñu gay ñam pas jaara ak tout monde yeen ñepp wax dëgg yalla goor ak jigeen ak ndaw aaji ko fajr rek leen ñaanal wax dëgg yalla nak dara waye fi ne Touba la ñu ngi fi waye fi ne actuellement né ay enlèvement d'enfants mo fi xew ay sacrifice enfants da en tout cas ñu ngi fi dé ah mo fi bu nek dal ku nek ya sensibilisé say mbokk say xarit say kër say fit ñu tam ñepp ku nek ya nga yëla sun numéro téléphone mo nit ubbu ay groupe WhatsApp def ay groupe nga xamanteni suñu gisul lu lor rek on appelle la gendarmerie ñu gisé un inconnu ko fi jaar on appelle la gendarmerie dess na la wo dess na enquête suñu waxa waxu ju leer ñu def la disposition la gendarmerie nak ma nak dina len sama keur mom ko def def ñu fi dugg am dafa am heure bu may tudd heure mom duma xasse ju duma xasse verre ni rek avant 9 bar fi ñu ko buntu tal suñu télé grida yere ci def ci nek à l'intérieur xalé yoy jaar na nek ci bir jaar on so fa ala ay ko def def da bu dugg sama keur mom tudd ci mom am sa rente je suis bien armé voilà avec une nek ki sacrifice d'enfant là en pagaille dans le vraiment ni ngeen di ñaanal yalla ñu yalla yépp
fi Macky Sall ñaari solution la am pour conserver le pouvoir article 52 bi wala ñu gagner mu fokatiko def loi Gabon defon nan ay bureau de vote annulé le processus électoral a été biaisé il y a beaucoup d'inconformités donc les élections sont invalidées lool da mën nañ ko def xana mëna dissoudre ñi nga wax ni deug la mëna dissoudre conseil constitutionnel changer outat ñeneen ñi mu gëna wolu xam nga ñi annulé nañ ko candidature Sonko invalidé ko Karim validé ko ki wa ce qui fait que dañu xol né fofu dafa am ñu leen rax ñu ñu tek né amna ñu rax baajo camara parce que conseil constitutionnel baajo peut-être moy ki bi mais mom rek du jël décision bi dé je pense que ñom set nañ peut-être dañuy voter bu ñu amé ben ki day am tool quoi donc lool xamna dal gaay dal affaire yi doono wa waaw mom article 52 bi yor nako te mën na 52 bi sax utiliser ko walé def phénomène gawo bi invalider résultat yi wa xam nga conseil constitutionnel ñu mëy proclamer résultat final yi max bob zaway ji bala ñu débarrasser gis nga reverre le proviseur joma bi rejeter nañ ko ki bala ñuy paré ci mom wala sénégalais dañ fatalé ko Macky Sall bu baax la ilaha illallah par A ou B projet bi dina am mais kañ lay am ak Macky Sall kañ la fi jogé wala wer bi ni jaxal na mo trop yeah vidéo yi jaxal na len kanda bi jaxal na len le fait que Sonko am ay espion sen bir jaxal na len ñom ñi ngi xulo sen bir bëgg jël Amadou Ba dejjitiko sanni ko feulé te apart Amadou Ba kenn xam nga Macky Sall wax wonako neena mo fi tané ken fofu ken populaire fofu bonne bakhyar amuñu manam Macky Sall bu muñu dafa jël pouvoir bi yeb dafa jël pouvoir bi yeb amu sa xolo amna ki xawma amna ben ay Mahmoud Salé sax do leen deg yu fuñu démé ba nga bañ nan numéro 2 APR Farbangom la ben inspecteur jogé feulé xolo ñi Moustapha Cissé lu ñepp disparaître ñi doon xéxal Macky Sall ñi au début yep disparaître Macky Sall djel nek le seul chef du tas opposition bi tas opposition tas opposition bu tas opposition hein tas rew mi tas pds tas ps tas afp ld ipt ay agi sax do len deg moy ñom de croix yu yep mu fagocité len waaw Macky Sall il a détruit le système après nek mom seul le système il incarne lui seul le système wa ay Karim il n'existe que de nom ay non yo ma wara waji ni pour ñu débarrasser aussi mom si barki al sénégal kanam lay ñu il est mesquin ka il dakh il sale sha non wala boy gis nit buy dem né ko eh man dama xam ñu elage ñass nan nañ mëna def nga xolé Macky Sall diko faral ko man xam lool ak mom jaaxal lool rek moma jaaxal lool rek mom jaax musuma gis nit ko soxoré li sha ay wabana avéri dal dayna war trop props ki article 52 mbi nekul mom rek la yor dans sa botte yorna yenen yorno xolé muy togué di xalat ni nga gis ko kéro bu nga gisé ci BRT ni ki xalam dal na ki ki xalam dafa dal mi weli ku dal ci ngur gi man sa xawnuma amadoué wu gis ci BRT mané ki do xalam dal ni mu tok ni gaay di son ngur gis deux affaire nga moy do dal da na war xam ñu bëri dañ doon walay def 3e mandat mu xey fi ne defatuma wa o xare gos mu genn dara nañ xaar
allo wa bari me li nga wax non lool lu meuna ne la de lu meuna ne la de xaar ba election yi jeexal ci carte c'est fort possible mais man foko na ne sax suñu déposer liberté provisoire tan dinañ bayyi jomay quoi au moins xam nga loolu mom mo lay won ne dafa melni gaay dal amna lu ñuy wax mais bon en tout cas dal na rapport de force kessé rek de mo len ci mané moy tax mu téggi tankam waji ki dé
Bobs, il ne fait rien pour rien. Il se met à la laisser là, ni Game of Thrones, là, c'est là, ni Game of Thrones. Il se met Game of Thrones, c'est le bon air là-bas. Mais ça, on a quand même la folie inspirée. Il ne fait rien pour rien. L'humour technique, acte humour technique, amène le tard. Da kala da amna ben retruc bu muy utiliser moy bu muy joxe nit ñi faux espoir moy leurem bi mo mëk sal fu mëna leurer day leurer il joue bien mais la seule personne qui est capable de lire derrière ses décisions la seule personne Songo, il est capable de lire derrière les décisions de Macky Sall. Ta dakoy wax publiquement mom lu Macky Sall préparer yeb ben décision lay jël mu xam lu mu planifier yeb wa mo tax nak lolo tax nak il dakoy disturb yeah game bi yeb Songo dako meun lire quoi da na war en tout cas c'est pas pour rien ñu rejeter ko suñ ko rejeter rek c'est parce qu'il il prépare quelque chose il croit quelque chose de méchant. Non, c'est que man nak ben affaire dafa bam ko xala quoi man c'est trop facile Macky Sall enfermer Sonko ak Diomaye ñu valider candidature Diomaye ñeu gagner élection mu génn ñu passer service man ñun est-ce que ñi ngi réfléchir est-ce que Macky Sall il se laissera humilier comme ça non gay ñun wa passer ñun ñu ko xalaté ni est-ce que mën na mel non est-ce qu'il sera démocrate rejet bi rek c'est un acte fort li lu graw la li lu graw la même bu fekke ñu nan wa union européenne dem nañ wax lool tay waxu ñu dara wa union européenne dem mu dara ci Macky Sall comme li ngay wax mom bu bëgge violer loi ken mënu su mom dara wa il est soutenu par la France et les américains ta France gi ni ñaax na ñett dekk da nga yaakar na way non France ay tuntu ak crise bi am sen dekk qui a avec la situation mais c'est très tendu c'est très grave la manière yo mu ci jamm man de le 25 bu passé bañ dem élection amna chatata mo ko amna ko doon wax sank neena man tank donc tank voté wuma ba génn duma xam ne élection am na duma gëm ne élection am na duma voté ba bu ñu mbinal ma à voté duma gëm ne élection am na waaye nañ xaar rek di la gërëm di la zeer xanaa yaa ngi baby sitting foofu tey Babs daal mooy loolu quoi
Mr. Babs maa ngi lay ziar di ziar soxna Awa Grandeau yi yéen ñëpp maa ngi leen di ziar ak Bari waaw Babs jaajëf ci waxtaan bi am na solo lool keroog dégguma ko woon mais ba nga wàccewaatee tey moom déglu naa ko quoi vraiment te leeral nga ma lu bari sama xel bi man moom ay commission parlementaire yi yu bari man Sénégal moom sunu yii moom daanaka dafa compliqué yoo xam ne dañ ko defuñu ko pour askan bi daal dañ ko def pour ñoom politiciens yi rek ñoom rek a ciy comprendre mais jaajëf ci liñ ci leeral ak Imam Malick tamit mu ngi doon développé lu am solo ci affaire commission parlementaire beek ñii 4 lañ 5 lañ affaire yooyu xam nga bon jaajëf Imam waa Babs man gis nga lii xew nii Babs ñun Sénégalais ñun bett warul bett kenn xam nga lu tax warul bett kenn parce que ñun Macky Sall dafa def lii yëpp pour que élection bañ a am sa Babs ñun bu ñu waree poser wu la question quoi ñu ne ku si mel ne comme Rose Vartini mais Rose Vartini fan la génne quoi dafa génne de nulle part ah am kii am parrainage mais loolu ñun dañu yaakaar ñun ay dof lañ kooku fan la génne man ay Soane Vartini laa doon dégg xaw ma lu ñu bokk nag mais ndaw soosu laa doon dégg waaw ñi sant Vartini moom ndaw soosu laa si doon dégg coow lim fi amoon ak Barthélemy Dias parce que Khalifa Sall moom la tànnoon ci élection yi weesu élection député yi non élection maire yi xam nga kooku daal laa doon dégg te kooku moom moo doon acteur politique mais ndaw si yi nii fan la génn ba mën a am parrainage que Babs yéen li ngeen daj yëpp yéen ñu rekaale leen mais ndaw si ñu jàllale ko mais Macky Sall mooy saboté élection yi Macky Sall mooy le seul responsable ku ñuy saboté élection yi Macky Sall amul candidat te Macky Sall xam na ne candidat yii mu am nii yëpp il ne pèse rien du tout bu ñu demee élection dañ leen di dóor yi metti te ni nga ko waxee Babs toj yi ñu fi def rëy na lool waaw man waxuma sax alal ji mais ray yi baqan yi root ñoom xam nañ ne dinañ leen traîner devant la justice ñoom ñëpp ku ci tëdd doon nalaw bu ñu xalaatee lool nag moo tax Macky Sall saboté élection yi moo tax gis nga Grand Lamine Bara kàddo mi muy wax mu ngi noonu de Macky Sall moom baadoo la te ay carte bu dee ay carte dina ko fi jëlee dina ma jaaxal de waa jii ak Sénégalais fi muy mujj ndox du fa am parce que baadoo la te it dafa yàq Sénégal ànd ci ñu jàppale ko yàq ko ca la nekk nag di continuer di ko yàq loolu la nekkee parce que élection yi Macky Sall bugul mu am parce que arrangé wu ko.
salaamaaleykum wa rajo allo Dakar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag vraiment ñàkk jot mais yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi déglu time to time Barry ça va j' espère que tu vas bien sama directeur de campagne. Bari Sonko fo ngi lëmee rang lëmee ci bokk yam Sonko daf leen raw ay âge c'est à dire ñoom air bi ñu nekk ak air bi Sonko di fonctionné du benn fonction lu ne Sonko lu ne jëm nañ ko def ray moo ci gënoon tuuti c'est à dire li ngeen di wax nii yéen léeg-léeg da ngeen di kii ba yàgg ngeen wax loo xam ne vraiment c' est irrécupérable fo nga lëmee fan la ñuy yóbbu Sonko ñoom dañuy jaaxle. Parce que temps bi ñu am yëpp tous ces 4 ans qu'ils étaient en train de faire leur bêtise bu fekkoon ils étaient des gens intelligents moi je l' ai toujours dit ici ñi leen di xelal intelligent wuñu duñu toog ba mu des ay 20 jours ñu nar a dugal seen bopp ci guuta goo xam ne kenn mosu ko gis yaa ngi dégg cassette xaw ma naka waay ban renvoyé des élections et c' est tout le monde qui doit se lever man même bi ma yëgee ne Abdou Mbaye bokkul ci affaire bi sax yàggul. A pour te dire parce que léegi ñoom ñëpp dañ nit ñi war a jóg pour wax toute personne boo xam ne bi tu es non mais franchement bàyyi leen di wax ay Sonko dañ koy yóbbu Fongo Lemi Mongo Lemi fu ñu koy yóbbu xanaa moog Macky Sall lañ fay boole yóbbu lan la Sonko def bañ koy yóbbu Fongo Lemi ça n'a aucun sens non demul fenn la demul mënaluñ ko dara waji wonna len ne mo len meun est ce qu'il n'est pas quelqu'un qui est imbu de sa personne waaw mom c'est pas quelqu'un qui dit que après moi c'est le déluge au contraire il leur a montré lan moy intelligence lan moy xel mu daw comment les gens pensent li ça ne s'est jamais passé au Sénégal il faut pas qu'on leur donne plus de trucs franchement bay man dal boudé sama directeur de campagne ngay yoy mom bayiko benen affaire bi moy ñom babs ndiogu ñom ñepp wala jog bok ci xex mais ñom man billah man yeguma won né abdou mbay bokul ah parce que man da ngay waaw dara taxlu len luddul c'est à dire ce à quoi ils s'attendaient pas moy cette histoire de Bassirou Diomaye té xamuñu nek nit un leader du kenn kenn té yow da ngay tok rek ya wara nek ki jitu un leader ba fay am vision da fay préparer dara en avance bas bu né mo wax len ko fi son ko même bu dé won sax il est déjà existant yaw moy bok ci ñinga xamné il naît mortel et il meurt immortel parce que kenn du len faté voilà ma ngi len di nuyu bu baaxa baaxa baax c'est bandit la crétin brigand bari Macky n'a jamais été aussi atteint c'est-à-dire khalis biñu dépenser yépp depuis des milliards et des milliards mom waron na xol rek ci ñom Aladji Diouf ak ñom Félix Sow ak ñoñu liñ ko won ci affaire Karim Wade combien d'argent ils ont dépensé pour ça combien d'argent ils ont dépensé pour ay Adji Sarr pour ay lenen ak lenen alors que amuñu sax des psychologues des trucs yu mëna tok mesurer len le degré d'intelligence ki ñu xexal donc tu prends des gens tu les emploies les ñi ngi utiliser sa lañu mudi jep non wal dal man gis ni man dal ma ngi tok campagne bi lay xaar awuma jot ni dina créer jot bi on est en train de travailler tranquillement sonu luñu kenn parce que yenn yi mom wax du ko fajj
zora ya wolol wolé wax ba day yob so dama né buñu dof lo fi ba ñi def sen micmac ba renvoyer élection lola bané buñ ko fi défé buñu fexé bañu renvoyer parce que buñ dañu bëgg moy ñu renvoyer élection yi djel sonko juge ko lol nañ lol moy sen plan lol la wax mais on lol ñaan mako yalla ya lol koy sama xat do mu tukki la la ilaha illallah lol koy ñaan mako yalla bo lol waxul de yow da nga bëgg sonko ba yow ak modo yam damay wax ngeen tek na ay affirmation man je parle au conditionnel la wax conditionnel dama nek su fekke joguñu xexuñu ba nga xamné élection yi amna ñu wulli len wulli metti dañ fi juger sonko yom ko fongolé bu féké élection yi amul lool la lañ wax au conditionnel la wax waxuma dañ koy yobu ko oké ñaan mu ko yalla sama jaay ma lay nuyu namona sa voix yi wax ci sou bé xam nga rek xama la nga japp oké allez bonne journée merci
d'accord wa dama dugg tal rek deug nga nan ay fongole mi rek sama mané non ma sama directeur de campagne bi non d'accord non yo tamit ni ils sont cuits yo de nga nek dans un pays bo xamné dañ lan wax na lo c'est le seul pays démocratique en Afrique ngay tok à 20 jours de reporter des élections pour du n'importe quoi mais li mo lay wone que ñu ngi waxé ti mom dafa né won groupe bi mu yoré yépp Amadou Ba mo ci tané c'était pas son candidat mom limu beugone moy Karim Diall té il faut que les gens se retournent dès wat en arrière très longtemps avant sax ay affaire Karim ak yépp di ñew Macky Bala mu doon fallu waxnako benn bëss le gars ki sante Diallo la xawma naka Diallo nan ko waw na ma jappalé après man ma def campagne pour mom mu ñew fallu Macky di c'est un archaïque c'est-à-dire il vit ci air bi muy dund air bobu ñi ci bokkon dé nañu moy ñom mabutok ñoy buy xaw rek na dugg ci li xam c'est que isa parce que président bo xamné yow né nga liggéey nga def nga lu nek et tu vas être réélu au premier tour donc pourquoi en arriver à ce point un juge ou bien un n'importe qui buñ le diffamer am nga droit pas diffamer mais quand on t'accuse quelque chose lu melne corruption am nga droit porter plainte mais c'est pas quelque chose bo xamné da fay ñew di ensevelir suñu ay élection lo xamné les non mais quand même dañuy nalo bari lolay won na ñom fi mu ne daanu nañu ba paré parce que ñom même système bi ñu tek pour satch élection yi sax ñak joxe fichier électoral def li ñu def yépp yak carte nit ñi lolou yépp ça ne leur donne même pas le courage d'aller aux élections yow ki nga don craindre nek mom nga baña xexal ba tax lu ne nga tek koku koku mo la gëna yew ba gënë non mais c'est à dire ce li dinañ ko bind dans les livres de science politique ma ki na rien saisi mom ci bopam fi mu nek ni il n'en veut même plus amul lenn lu ko fi mëna tié damay nit ñi jamm délai dafa am solo ci yëf yi on est à combien day 2 3 4 jours de des élections nga taxaw fi ni muy taxaw fi di wax ay waxu dofam yi muy def mam sax waxagul mam deggugumako ga mais demb la gis ces femmes là may gis vidéo bi mais dama ko gis ci groupe bi mais ma defé né xex bu ñëk ba la ma teup ko tay ci fajar ma ubbi ko né ke xex bu bess la mais man je n'ai rien compris mané mais ñi ba légui ñi ngi xex ci assemblée bi c'est honteux et puis franchement ces femmes là aussi war nañu éviter li hein té ñu gëna taxawal sen leadership ay man jaara xawma naka du n'importe quoi quelqu'un qui Paul qui aimait un truc mais lan la ci yoonu kenn nek bañuy xex bo né Karim li la kay nañu indi preuve que lool dafa yam xex en tout cas il se ridiculise à un point té man dem ba gis ay benno di ñew di and ak PDS ak ay non je n'ai rien compris motax gis nga lu nit di def rek na doon lu bax parce que tu en arrives à un point bo xamné c'est irrécupérable merci guys ba ngone journaliste bi ma lay wax moy un cheikh diallo bu daan and ak karim cheikh diallo té daan and ak karim émission bobu yag na ci 2011-2012 nak dan wi karim je lui ai dit il n'a qu'à m'accompagner après moi je tiendrai campagne pour lui ak yoy donc mom c'est les rêves mythologiques yoy le bëgg délo ci wat man lolu mom ku ne war nañu délo ci wat cette vidéo donc ñom dañuy duggal seen bop ci ken xam man geuma na sax Karim li yi ñuy def ni yépp sax Karim amna lu mu ci parce que li dafa ñaaw dal
assalamu alaykum wa forum radio allo dakar man la lay de jam babsi yow la seen ci buntu bi ma ngi lay nuyu ya adja bari wa di nuy ñepp di ziar ñepp yow ya adja ñi dañu tit gis nga seen gi ñi def lu yépp ku jaaxlé dañuy def fim nekk ni ñom xam nga légui lu ñuy wax wa jomay du duggu palé ñom woor nañ la né jomay xejul ci ñom légui seen wax yépp moy jomay du duggu palé ñom déjà jox nañ victoire bi jomay té jomay demagul élection parce que fim nekk ni sondage yep li Ali Nguy Ndiaye wax ne Macky Sall sondage lay ndeké diko agné diko réré chaque jour mu ngi def ay sondage pour xam légui mom nénañ ko Amadou Ba du dem sa deuxième tour fim nek ni lolo len titel fim nek ni ñom xam nañ ne sen candidat bi du dem fenn bolé nak fim né ni dañu diviser wu en deux té gis nga yenen candidat yep ay fuya la ay Ali Nguy Ndiaye ay Buntiol yoy yep ñom luñ am 46% électoral buñ ko paajo seen bi dara du fa dess xam nañ ne fim nek ni ah Sonko jomay moy Sonko bi mo len di du jukati ba bir wax tek len ci suuf te ya adja gis nga ñi ngi genné nationalité Rose Vardini mais c'est peine perdue mais conseil constitutionnel lim wax dafa leer dafa ne mo mënul nek di wër ay nit ko am na sa double nationalité mais yeen veille ma valider bu fekke ne gis ngeen dara ci candidat yi ñu valider provisoirement légui ñu sayt ko légui Amadou Ba mo fi taxé Gamay ak docteur Dieye ñu ne ko li fondé wul Cheikh Alassane Sall dem attaquer bu Karim Wad ñu ne ko waaw ndax dafa def déclaration sur l'honneur 2 jours avant mu indi len décret bi ñu ne ko nak yow da nga fenn parce que yow da nga dem signer né amo ben nationalité nga am deng légui avocat bi dama fatatu mom la doon sétane mu koy expliquer ki RF ki télé ci son tour bi dañu jaxlé tax nak bo jaxlé da ngay def fi dof so leen gisé ñu ngi melni non fim nekk ni Macky Sall def leena méré ñom bañ na jomay ba tay li waji wax ni wu yaq nañ jamaay valider nañ ko lool nak mo leen jaaxal ñu ngi ni diko sonal ci biir kasso bi han diko wax daan ko amo droit wax téléphone plus de 10 minutes amo droit def li amo droit def li ñu ngi commencé diko jema torturer ci bir mais ça ne passera pas suba mané xolal avocat yépp def nañ bloc suba dinañ def dinañ jakarlo presse bi Macky Sall dina xamné bidaxi limu liggéey yaq ay milliards té téréwul sonko tay moy retey réewum xam nga dañ né sonko bokul mais sonko rek bok bi mo gëna neexati sax sonko moy diriger waaw dañ né sonko mo bokul waye sonko bok bi mo gën mo ñu gëna neex tay bu bokon directement waaw fimu nekk ni xolal 75% mané xolal 8h midi ñu takaliko ni fimu nekk ni ñum xam nañ ko motax ñu nan election du am ak dina am délégation sëriñ yi gënë nañ né nañ dañ bëggoon sété candidat yépp mi xëjju fi mais yépp dañ ko yobb ci jumaa yi ak jaqay ñu xutba ko xolal fim la ni wuro ba dem na kë bu yobbo ñom ñu sété lenen xam nañ né ñom c'est fini dem nañ retraite retraite mom dem nañ fa fim nekk ni xolal comme niko Sadio go waxé rek jumaa bi defé 5 ans sonko def 10 ans jumaa ñew defat 10 ans xana wax jeex
Pasteur, bañ len nago. Bañ len nago. Bo len fi nago balay dal équipe nationale dal len ngeen xam. Wacc len ci terrain wi ngeen xex. Nago baaxul. Tok fi nan ño yor pouvoir bek ño yor ki ak 75%. Hein? Hein? Ma gisal mi jaxano le. To len fofu rek. Xaar fi gis nga ñoom ñoom elas ñaan sax wàcc na Sénégal dem campagne waaw mais gars yi ñi ngi nee nañ amour ba génnewul xaalis joxul kenn pour ñu campagne ah te yéen dajee ngeen 1 milliard 700 millions yéen xaw daal mën waa poste fi jaaxal ngeen ma ko yéen 700 millions ngeen yor ak sen 300 millions yi ñu ki yi ñu sacc bañ tassé pasteur ah bo len fi nago fi yow ngeen fat fep fi nago carte électoral bi mu gis ay village graw ay fin fo ay bakel ak ah yow ngeen préparé nak xaram la mo soye bagage am teddi sax bidde añu mom jeexna yalbin yow mom samedi mom samedi mom amna ay roquet yu bax pour yow ala ñep bonni
wa ay da nga def ma ngi du rapidement billahi ay da li nga wax moy deug bari bari fi kat nagu amatu fi nit depuis 4 ans ya nga xex ben nit lo deful amul bo toge ba 20 jours ngay def lu inintelligent wi ni inacceptable mais la nagu amu ci mom kay affaire bi c'est des faits qui sont là que c'est des faits fact la de li de mom les juges man juge sax dama len mudir parce que li mom jaruko fi mom vraiment jaruko fi won non c'est extraordinaire ay ay de yow 75% yi ngay wax sa dafa bax ñom ñi and ak ñom sax duñ len voter parce que ñi and ak ñom sax sen ay dom ak sen ay seut lañu wara calculer nek système bi jeexna mom ak kuko meuna yoré système bi jeexna donc nañu may nit ñi jam c'est fini ñun fi suñu ay ressources guéné tollu ni moy le Sékou Touré waxone oufouet nek ki ngeen saku bi saku sucre bi ngeen di commencer kani bi nek ci sous ñom ñu commencé ci kani bi ñun kani bi doyna légui ñi ci ressources yi niñ ko amé tombé ak suñu jeunesse yi am intelligence jang ça va plus être comme avant c'est fini ça ay de merci way wa ay de nga def ba ngi lay du rapidement billahi ay de li nga wax moy deug bari bari fi kat nagu amatu fi nit depuis 4 ans ya nga xex ben nit lo deful amul bo togué ba 20 jours ngay def lu inintelligent wi ni inacceptable mais la nagu amu ci mom kay affaire bi c'est des faits qui sont là c'est des faits fact la de li de mom les juges man juge sax dama len mudir parce que li mom jaruko fi mom vraiment jarou ko fi won non c'est extraordinaire ay ay de yow 75% yi ngay wax sa dafa bax ñom ñi and ak ñom sax duñ leen voter parce que ñi and ak ñom sax sen ay dom ak sen ay seut lañu wara calculer nek que système bi jeexna mom ak kuko meuna yoré système bi jeexna donc nañu may nit ñi jam c'est fini ñun fi suñu ay ressources guéné tollu ni moy le Sékou Touré waxone oufouet nek of ki ngeen saku bi saku sucre bi ngeen di commencer kani bi nek ci souf ñom ñu commencer ci kani bi ñun kani bi doyna légui ñi ci ressources yi niñ ko amé tombek suñu jeunesse am intelligence jang ça va plus être comme avant c'est fini ça. Aïe de merci, ouais.